Минулого разу в нашій катехетичній передачі йшла мова про закінчення людського життя. Ми, як християни, знаємо, що смерть для нас є віхою на шляху зростання. Ми робимо ще один крок до завершення своєї земної мандрівки, метою якої є Господь Бог. Смерть суперечить Божій волі стосовно людей. Вона постала внаслідок гріха. Ми знаємо, що завдяки Христові наше життя не закінчується, і живемо в надії на те, що смерть не є кінцем життя. Через смерть ми наближаємося до свого преображення в Бозі. Ми говорили також, що церква поминає померлих і молиться за них на особливих богослуженнях. Ми згадуємо померлих у молитві. Пам'ять про них є вічною. А минулої суботи і неділі дуже багато з вас, напевно, відвідували кладовища, молились за своїх рідних і близьких, молились за тих, хто віддав життя за батьківщину, молились за всіх померлих, зокрема за тих, кого вже більше ніхто не згадує. Христос завдяки своєму воскресінню здобув перемогу над гріхом і смертю. Християни завдяки своєму хрещенню у вірі долучаються до цієї перемоги. В кожному місці, в кожну мить вони відчувають містичну присутність Святого Духа і таким чином можуть зустрічати всі випробування із впевненістю, що Господь Бог поруч. Навіть на порозі смерті християни не повинні втрачати надії, адже Господь Бог усім нам обіцяв воскресіння. Однак ця впевненість не стоїть на перешкоді цікавитись тим, що відбувається після смерті. Доля, яка неминуче спіткає тіло, є зрозумілою. Та що ж відбувається з людською душею, створеною на образ безсмертного Бога? У Новому Завіті не надто детально описано те, що діється відразу після смерті. Його автори спрямовують свої думки до воскресіння наших тіл, яке відбудеться наприкінці часів. Щойно тоді, як стверджує Святе Письмо, зростання людини у Христі сягне свого звершення. Святий Павло в другому посланні до Коринтян писав, «Коли земне наше житло на мет розпадається, то маємо будівлю Божу, будинок нерукотворний, вічний на небі». Отже, після смерті, хоч і без тіла, а отже, втративши свою цілісність, ми пізнаємо злуку з Богом глибше, ніж на землі. Йдеться про той світ, який у Святому Письмі і у християнській традиції відомий під різними назвами – рай, небо, Авраамове лоно. Отож, час між смертю і воскресінням є подальшим етапом у процесі обожествлення людини. Власне, про цей етап Ісус говорить у притчі про багатія і Лазаря. Вона записана у 16 розділі Євангелії від Святого Луки. Отож, святий євангелист пише, «Один чоловік був багатий, зодягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня, а другий, бідний, на ім'я Лазар, лежав у нього перед ворітьми у струпах». І бажав насититись тим, що падало зі столу багатого. Приходили пси і лизали його рани. Сталося, що бідний помер. І віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки аду, він звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І закричав гукаючи, «Батьку Аврааме, змилосердся наді мною!» І пошли Лазаря, щоб змочив кінчик пальця свого у воді і охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Авраам же промовив, «Сину, згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар – одне лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами і вами лежить велика безодня». Щоб ті, що бажають перейти звідси до вас, не змогли, ані звідти до нас не переходили. Сказав же багатий, благаю тебе, Аврааме, пошли його додому мого батька, бо маю 5 батьків, хай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам відповів, Вони мають Мойсея та пророків, нехай їх слухають. А багач вів далі: «Ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то тоді вони покаються». Відказав йому Авраам: «Якщо Мойсея і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих воскресне». Ісус часто розповідав притчі про життя після смерті. У них він користувався певними образами, за допомогою яких розкривав нам очі на Бога і Його план. Отож і ця притча, яку ви щойно почули, і яка засвідчена в Євангелії від святого Луки, дає нам змогу кинути погляд на потойбічне життя. Воно є продовженням вибору, зробленого на землі на користь Бога чи проти Нього. У цій притчі Ісус розповідає, що після смерті існують два стани – благодать і мука. Благодать – це перебування в товаристві святих, а мука ж натомість є розлукою та ізоляцією від інших. Ісус вживає тут термін «лоно Авраама», бо в далекі часи тій людині, яка сиділа за столом найближче до господаря, дозволялось схилити голову йому на груди. Слово «ад» є дуже давнім словом. Так називалося усамітнене місце, де перебували померлі. Отже, святий Лука зазначає, що дехто з померлих перебуває не на лоні Авраама, а в аді, місці відчуження і страждань. Нестача стосунків з Богом, яку вони свідомо обрали на землі, після смерті відчувається значно сильніше. Але це ще не все. Після воскресіння вона сягне свого апогею. Власне, це і є тим, що в християнській традиції відомо під назвою пекла. Стосунки, які людина підтримувала з Богом, перебуваючи на землі, визначають те, якими вони будуть після смерті. Якщо хтось протягом свого земного життя був у злуці з Богом, то на небі ця злука ставатиме ще міцнішою. Коли ж навпаки, Бог був для людини чужим на землі, то після смерті це відчуження відчуватиметься ще сильніше. Куди лежить шлях людини, вона дізнається відразу після смерті. Та все ж цей шлях визначається в основному її земним життям. Тож період, який розпочинається після смерті, є наступним кроком у напрямку, який кожен із нас обрав собі вже тут, на землі. Запам'ятаємо, що наш земний шлях визначає те, куди ми будемо прямувати після смерті. Коли людина близька до Бога на землі, то буде ще ближчою до Нього на небі. А якщо ж вона не хоче на землі знати Бога, то після смерті вона повністю відчужиться від Нього. У культурі, властивій нашому суспільству, знаходимо чимало образів неба і пекла. Хмари і вогонь, арфи і списи – всі ці образи часто перемішуються з реальністю. Однак ні небо, ні пекло не є фізичним місцем на зразок небосхилу чи безодні. Це швидше перебування у стосунках любові чи ізоляції від Бога та інших. Святий Павло знав, що після смерті він буде біля Господа, тому хотів чим скоріш прийти до Нього. Але також він знав, що заради Христа мусить працювати на землі, творячи добро. В уривку до Филип'ян, який я зараз прочитаю, буде мова, власне, про цю дилему. Отже, у першому розділі послання до Филип'ян він пише: «Згідно з очікуванням і з моєю надією, я знаю, що ні в чому не буду засоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і нині, буде звеличений Христос у моєму тілі, чи то життям, чи то смертю. Адже для мене життя – це Христос, а смерть – це надбання. Та якщо життя в тілі – це для мене плід діл, тоді я не знаю, що вибрати. Те і друге вабить мене. Маю бажання звільнитись і бути з Христом, бо це набагато краще. А залишитись в тілі – це потрібніше для вас. Отже, оскільки святий Павло жив заради Христа, то був переконаний, що Христос на нього чекає. Він стверджував, що основою для праведності чи блаженства є приязнь людини з Ісусом Христом. Він вірив, що вірні християни після смерті приєднаються до Ісуса Христа. Ставлення людини до земного життя визначає, де вона проведе потойбічне життя. Святий Атинагор Афінський, який жив у другому столітті нашої ери і був учителем та філософом, і намагався розтлумачити християнську віру тим грекам і римлянам, які в той час ще дотримувались поганства, писав: «Бог створив людину для того, аби людина його творіння мала життя, а не для того, щоб це життя на якусь мить запалити, а тоді його загасити». Таке скороминуще життя він дав тим істотам, які повзають, мають крила чи плавають, іншими словами, всім нерозумним створінням. Але тим, хто носить в собі образ свого Творця, володіє розумом і владою судити, він дарував життя вічне. Таким чином, знаючи свого Творця, його силу і мудрість, та перебуваючи під проводом закону і справедливості, вони можуть пізнати вічне і непорушне існування. Отож, як ми почули, Атинагор Афінський доводить, що життя, створене Богом, є безсмертним. А молитись за померлих, як це ми говорили минулого разу, це давня традиція, якої дотримується церква. У цій традиції відображено нашу віру в те, що померлі не сягнуть стану остаточної благодаті аж до дня страшного суду, а отже ми можемо допомагати їм своїми молитвами. Чи ми молимось за живих, чи за померлих, наші моління завжди супроводжуються словами «Господи, помилуй». У них відлунюється гаряче прохання і невичерпна довіра сліпця на Єрихонському шляху, 10 прокажених та хананянки. Промовляючи їх, ми визнаємо Бога нашим Господом. І тільки перед Ним ми схиляємось у поклоні. Тільки Він, Господь, сповнює наші молитви. В цій короткій молитві «Господи, помилуй», визнаємо і те, що ми Його слуги. Грішні слуги, які потребують милосердя, співчуття і прощення. Власне, такими словами засвідчуємо, що свою надію ми покладаємо винятково на Бога, а не на власні сили чи заслуги. Коли ми молимось за померлих, то просимо у Бога милосердя для них, щоб Він простив їм їхні гріхи і прийняв їх туди, де перебувають всі святі і праведні. Вірячи в Божу доброту, знову і знову повторюємо: «Господи, помилуй».